Pozdravljamo vas poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u emisiji za utorak 10. maj, u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Koliko je hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja 23 ozbiljna prijetnja po evropski put Srbije? Zašto Bosna i Hercegovina kasni u ispunjavanju najjednostavnijih zahtjeva Evropske unije u integracionom procesu? Objavljena nova imena iz Panama dokumenata, provjeravali smo imali u kojim slučajevima razloga za sumnju u nezakonitosti. Crnogorski parlament nastavio raspravu o novoj vladi i smjeni predsjednika parlamenta. Poslušajte hoće li kosovski parlament, imajući u vidu protivljenje opozicije, usvojiti sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, uslov za viznu liberalizaciju. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Koliko je hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava ozbiljna prijetnja po evropski put Srbije? Tri hrvatska zahtjeva, regionalna nadležnost suda Srbije za ratne zločine, saradnja sa Haškim tribunalom i zastupljenost hrvatske manjine u parlamentu Srbije, dva puta su u roku od mjesec dana bili povod da Hrvatska ne da zeleno svjetlo. Blokada hrvatskih zvaničnika Srbiju ne ostavlja ravnodušnim. Gotovo svaki dan, neposredno ili posredno, neko od njih se osvrne na tu temu, kaže iz Beograda naš Ognjen Zorić.
Pozivam naše komšije da se okrenemo budućnosti, pošto Srbija želi da sarađuje sa svim zemljama regiona. Zato je čudno zašto, uprkos činjenici i naporima da se prevaziđu današnji problemi, na našem evropskom putu stoje snage u Republici Hrvatskoj.
Rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u Zrenjaninu, gdje je prisustvovao obilježavanju Dana vojske Srbije. Dan ranije u Kozarskoj Dubici u BiH, nakon obilježavanja Dana sjećanja na žrtve stradale na stratištu Donja Gradina, bio je eksplicitniji.
Ako članstvo Srbije u Evropskoj uniji zavisi od toga šta će reći Hrvatska, jadna je ta Evropska unija.
Pregovaračka poglavlja 23 i 24 među prvima su čije otvaranje planirano, a trebalo bi da budu otvorena već u junu. Upravo u činjenici da je hrvatska blokada dovela u pitanje otvaranje već prvih pregovaračkih poglavlja, leži i najveća opasnost od usporavanja evropskog puta Srbije, upozorava Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Ukoliko je to najava da će i kod većeg broja poglavlja biti prosto sličnih zaustavljanja mogućnosti da to se pregovori otvore, onda je to zaista ozbiljna opasnost.
Pojedini mediji u Srbiji navodili su ovih dana nezvanične informacije da Hrvatska u blokadi Srbije možda neće biti usamljena, već da bi primjedbe mogle da stignu i od još dve susjedne zemlje, Bugarske i Rumunije, odnosno da će tražiti poboljšanje statusa svojih manjina u Srbiji. U Beogradu je na to odgovoreno da niko od zvaničnika iz Sofije i Bukurešta nije pominjao moguću blokadu evropskog puta Srbije. Ipak, pitanje blokade od strane Zagreba, premijera Aleksandra Vučića sačekalo je već u izbornoj noći.
Šta god uradili, na njima je sve. Hoće, hoće, neće, neće.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, ukazuje međutim da vrijeme curi i da bi Beograd trebalo da preduzme nekakvu inicijativu, pre svega diplomatsku, i to prema Zagrebu.
Ovo je neka vrsta pritiska Zagreba i da se uđe u pregovore i rješavanje otvorenih pitanja između dve zemlje, kojih ima, ima ih izvjestan broj, tako da bi trebalo prosto neku inicijativu pokazati, ne čekati samo pasivno da šta će Hrvatska da odluči.
Zvaničnici Evropske unije izražavaju nadu da će poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji moći što pre da budu otvorena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sve je jasnije da će hrvatsko insistiranje na uvrštavanju dodatnih kriterijuma za otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije s Evropskom unijom potrajati. Pritisci Brisela i Berlina nisu urodili plodom, a podršku Hrvatskoj daju Rumunija i Bugarska. Eniš Zebić.
Hrvatska ne odustaje od traženja da se njeni zahtjevi uvrste u kriterije za otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podsjetila je da je za otvaranje poglavlja potreban konsenzus, a da Hrvatska ima ista prava kao i svaka druga članica Europske unije.
Nemojte to shvaćati kao neprijateljstvo prema Srbiji, to apsolutno nije, zato što će Hrvatska doista svim srcem iskreno podržavati Srbiju na njenom putu u europske integracije. Međutim, inzistirat ćemo na kriterijima, jer kriteriji su tu, kriteriji su objektivni, bez obzira ko o njima govorio.
Isto poručio i ministar vanjskih poslova Miro Kovač. Srbija je čekala 2 godine do otvaranja prvih poglavlja zbog inzistiranja Njemačke i Velike Britanije da otvori dijalog i uspostavi odnose sa Kosovom, podsjetio je Kovač, a tada nitko ni u Srbiji ni u Europskoj uniji nije govorio o blokadi. Podsjetimo, hrvatski su zahtjevi ukidanje regionalne jurisdikcije srpskog pravosuđa za sve ratne zločine počinjene na ex-ju prostoru, fiksna zastupljenost hrvatske manjine u predstavničkim tijelima i puna suradnja Srbije s Hagom. Hrvatska tvrdi da se ovdje radi o europskim vrijednostima, a ne o bilaterali. Vlasti i opozicije u Hrvatskoj jedinstvene su u stavu da Srbija treba regionalnu jurisdikciju ukinuti, jer nije u skladu sa međunarodnim pravom, suvišna je i uzrokuje pravnu nesigurnost. Hrvatska blokada ne mora potrajati, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Jer cijeli jugoistok Europe mora ući u Europsku uniju, mislim da toga svi moramo biti svjesni, a sada treba tako voditi politiku onih koji trebaju ući da ispune uvjete i ostvare standarde. I tu mislim da nema popusta.
Međutim, postavlja se pitanje koja je Europa. Bugarska i Rumunjska iznijele su razumijevanje za hrvatsku poziciju, iako još nije jasno hoće li se i pridružiti Hrvatskoj u blokadi Srbije. Dosadašnji pritisci iz Brisla i Berlina nisu hrvatsku poziciju pomakli ni za milimetar. Podjednaku odlučnost pokazuju i srpske vlasti. Neki analitičari u Hrvatskoj ovaj sukob vide kao dogovorenu pomoć Vučiću oko izbora. Izbori su prošli, pa je možda vrijeme za smirivanje retorike. Ili se pak u očekivanju mogućih prijevremenih izbora u Hrvatskoj problem ostavlja otvorenim, kako bi Vučić imao mogućnost uzvratiti uslugu Karamarku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Regionalna nadležnost Srbije za ratne zločine tiče se i Bosne i Hercegovine. Srbija je zbog slučajeva Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica raspisala međunarodne potjernice za više osoba iz Bosne i Hercegovine. Nekoliko njih uhapšeno je na međunarodnim aerodromima dok su bili na službenom putu, drugi nikada nisu napustili Bosnu i Hercegovinu. Marija Nautović.
Prvi je po takvoj potjernici uhapšen Ilija Jurišić 14. maja 2007. godine na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Za slučaj Tuzlanska kolona suđeno mu je u Beogradu. Srbija ovaj slučaj nikada nije prepustila Bosni i Hercegovini. Nakon što mu je 2 puta presuđena krivica, apelacioni sud ga je ove godine pravosnažno oslobodio optužbe za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine. Pored Jurišića za napad na Tuzlansku kolonu, Srbija potjernice raspisala i za Selimom Bešlagićem i Mešom Bajrićem, koji nakon Jurišićevog hapšenja 2007. godine nikada nisu napustili Bosnu i Hercegovinu. General armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak uhapšen je 3. marta 2011. godine u Beču po potjernici iz Srbije za slučaj Dobrovoljačka ulica. 8. marta je pušten uz kauciju od 500.000 eura da odluku o izručenju dočeka na slobodi u Austriji. Ejub Ganić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uhapšen je 1. marta 2010. godine na londonskom aerodromu Heathrow prilikom povratka u Bosnu i Hercegovinu, a na osnovu privremenog naloga Srbije za ekstradiciju zbog navoda neodgovornosti za incident prilikom povlačenja kolone JNA iz Sarajeva u maju 92. godine. Ganić je 11. marta pušten iz pritvora uz kauciju da se brani sa slobode. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić počeo je trodnevnu posjetu Strasburu i Briselu, gdje će zvaničnike Europske komisije i Europskog parlamenta informisati o ispunjavanju uslova za dobijanje kandidatskog statusa. Aplikacija za članstvo podnesena je prije 3 mjeseca, a ključni uslovi još nisu ispunjeni. Gordana Sandić Hrihasanović.
Aplikacija za članstvo je podnesena, postavljeni uslovi nisu ispunjeni. Na neke od njih podsjeća analitičar Adnan Huskić.
Već više i vrapci na grani u Bosni i Hercegovini znaju o čemu se radi. Dakle, mehanizam koordinacije o kojem mi još uvijek raspravljamo, iako smo ga kao donijeli. I druga stvar je prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sad se tu pojavljuje naravno i treći moment, to je objavljivanje rezultata popisa.
Nedavno je ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Jurijan Krak izjavio da Bosna Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove da bi se aplikacija za članstvo u Europskoj uniji smatrala kredibilnom. Holandija do juna mjeseca predsjedava Vijećem Europske unije, te Krakova izjava ima poseban značaj. I poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula je u intervju za naš radio istakao da Bosna i Hercegovina ne pokazuje potreban zamah u procesu integrisanja.
Postoji jedan dojam da se ne radi dovoljno, da problemi koje je zemlja imala i uoči lansiranja tog novog europskog pristupa Bosni i Hercegovini, da ti problemi dalje ostaju usprkos sjajnim najavama.
Podnoseći izvještaj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko je izjavio kako je još uvijek nejasno kada će se moći objaviti da je Bosna i Hercegovina trajno na putu euroatlantskih integracija. Jedan od razloga, prema mišljenju Željka Raljića, analitičara iz Banja Luke, je to što se domaćim političarima ne žuri.
Dakle, u Europskoj uniji vladaju određena pravila, vladaju regule. U Bosni i Hercegovini, uprkos brojnim zakonima, ono što je osnovna karakteristika našeg društva jeste neprimjenjivanje tih istih zakona.
Analitičar Europske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić naglašava da je sada najvažnije ubijediti zemlje članice Europske unije da je Bosna i Hercegovina spremna za kandidatski status. Poseban značaj daje činjenici što će predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić govoriti u vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta.
To je dio jedne šire inicijative pokušaja ubjeđivanja zemalja članica Europske unije, institucija Europske unije, da je vrijeme da Europska unija pošalje Bosni i Hercegovini upitnik o kandidatskom statusu.
Građani Bosne i Hercegovine prema svim zvanično provedenim anketama žele vidjeti svoju zemlju u Europskoj uniji. Istovremeno mali procenat smatra da se to može ostvariti.
Po ovakvim uslovima nikad.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Među političarima nema nikakve sloge. Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara objavio je zamašnu bazu dokumenata iz takozvanih panamskih dokumenata. U bazi podataka nalazi se gotovo 2114 offshore računa. Iz Srbije su objavljena imena 34 pravna i fizička lica, kaže Branka Trivić.
U dostupnoj bazi vide se adrese preduzeća, njihovi nazivi, osobe koje su povezane s tim kompanijama ili računima, kao i imena fizičkih osoba. Navedeno je također da su ti podaci dobijeni u dva istraživačka poduhvata, Panama Papers i Offshore Leaks. Bojana Jovanović, zamjenica urednika portala Krik, koji je sarađivao sa Međunarodnim konzorcijom istraživačkih novinara u ovom projektu, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova imena zapravo i nisu nova. Radi se samo o tome da je konzorcijum dokumente koji su mu bili dostupni sada učinio dostupnim svima.
Oni su samo na osnovu dokumenata pronašli vezu između Srbije i određenih kompanija i osoba i to su objavili tako da je to javno dostupno za pretraživanje. Poslovanje posredstvom offshora je legalno, dakle ne radi se ni o kakvom krivičnom delu. Međutim, offshore kompanije se mogu koristiti za različite poslove koji mogu u krajnjoj liniji voditi do nekih krivičnih dela, kao što su pranje novca ili utaja poreza. Često se offshore kompanije koriste kako bi se sakrio stvarni vlasnik, tako da ih često koriste političari koji preko nekih osoba koje se predstavljaju kao vlasnici zapravo se kriju iza offshora.
Jovanovićeva podsjeća da je pre mjesec dana Poreska uprava Srbije najavila istragu, ali da do danas nema nikakve informacije o tome dokle je ta istraga stigla. Naša sagovornica nega i velike nade u temeljniju istragu i objašnjava zašto.
Iz našeg ranijeg iskustva, kada smo pre 6 mjeseci objavili priču o tome da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali kao direktor dve offshore kompanije kupovao nekretnine u Bugarskoj, izostala je reakcija nadležnih institucija. Tako da nekako moje mišljenje je da i u ovom slučaju nećemo imati nikakav epilog u smislu rešavanja od strane nadležnih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Bosni i Hercegovini je 5 objavljenih INEMNA u panamskim dokumentima, među kojima i jedna kompanija Alumina iz Zvornika. Zanimljivo je da se na listi nalaze aktuelni direktor firme Bosna Lijeka, njen je vlasnik Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, te bivši BH ambasador. Lista nije konačna, objavljivanje još nekih zvučnih imena očekuje se uskoro. Dženana Halimović.
Svoj put na listu offshore vlasnika koji se pojavljuju u takozvanim panamskim dokumentima našao je i Nedim Uzunović, direktor Bosna Lijeka, kompanije čiji je suvlasnik i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Uzunović je bio predstavnik Bosna Lijeka u Rusiji, a smijenio ga je bivši direktor kompanije Dinar Slonagić zbog navodne pronevjere u iznosu od 3 miliona eura. Regionalna urednica UCCRP-a, Međunarodnog konzorcija novinara i istraživača, Miranda Patrucić.
On se pojavljuje kao vlasnik i direktor firme koja se zove Sereta Investing Limited, osnovana je u januaru 2009. godine na britanskim Girčanskim ostrvima. Firma je još uvijek aktivna i vlasnik je firme u BiH koja se zove Sereta Investing i direktor te firme je Uzunovićeva žena. Taj slučaj je vrlo zanimljiv zato što je u vrijeme dok je on bio direktor predstavništva Bosna Lijeka u Rusiji su sklapani ugovori koji su bili bez popratne dokumentacije. Također, revizori su pronašli čitavni sumnjivih transakcija.
U povodu objave navoda OCCRP-a oglasio se i Uzunović, koji je za novinsku agenciju FENA kazao kako offshore poslovanja nisu nelegalna, te da je sve radio po zakonu. Njegova kompanija tvrdi iz Bosna Lijekom nije imala bilo kakav poslovni odnos. Nakon što je HDN grupacija iz Luksemburga preuzela Bosna Lijek, Uzunović se vratio u ovu firmu, ovaj put na čelo kompanije, a nije tajna da je dobar prijatelj i sa bivšim federalnim premijerom Nervinom Nikšićem. Još jedno zanimljivo ime s liste je bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini, Amel Kovačević, navodi Patrucić.
On je u oktobru 2013. godine registrovao firmu na Samoji. Ta firma se zvala Green Energy Group Limited i prema internet korespondenciji Mossack Fonseca bavila se sklapanjem ugovora u energetskom sektoru u BiH.
Kovačević je medijima potvrdio da je sa Edinom Smajićem iz radoznalosti dok su bili na putu u Maleziji odlučio otići u Hong Kong i usput osnovati firmu. Osnovao ju je nakon isteka mandata, a ona navodno nikada nije zaživjela. Kompanija Alumina iz Zvornika još je jedna u nizu za koju se i prije objave panamskih dokumenata vežu afere. Ona je povezana s poslovanjem fabrike glinice Birač, koju je litvanski investitor u Kio Grupa oštetio za više milijonski iznos ostavivši firmu u dugovima. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže kako nije nimalo čudno što su na listi imena iz Bosne i Hercegovine, imajući virus sve silne afere, ali imovinu čije je porijeklo upitno.
Radi i sipa neke stvari za koje su bile nezamislive da će ući u naše banke i otkriti, ne znam, da se preko Bobar banke, na primjer, jedno 1004, ja mislim da se subjekta pominju za koje su se prale pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na listi do koje je došao Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara nalaze se i 28 imena pojedinaca iz Crne Gore koji su kao odgovorne osobe povezane sa 14 offshore kompanija iz arhive Panamske advokatske kancelarije Mossack Fonseca. Esad Krcić.
Na spisku nema imena poznatih široj javnosti u Crnoj Gori. Međutim, sudeći po izjavi zamjenika direktora nevladine organizacije MANS Dejana Milovca, to što na spisku nema zvučnih imena ne znači da važne ličnosti iz političkog i poslovnog života Crne Gore ne djeluju i sjenke.
Imali smo neke istrage pojedinih medija koje su ukazivale da su neka od tih imena možda korišćen kao takozvane proksi osobe, odnosno posrednici, a da se još uvijek ne zna ko stoji zapravo iza ovaj kompanije koja je registrovala ovaj panamska advokatska kancelarija, čiji podaci su otvoreni u javnost.
Nazivi offshore kompanija sa kojima su ova lica povezana su uglavnom na engleskom jeziku i javnosti ništa ne znače, a prema objavljenim podacima sve su osnovane u periodu od februara 2000. do septembra 2014. Do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor od tužilaštva da li će istražiti okolnosti u vezi sa objavljenim podacima, a Dejan Milovac iz Mansa kaže da ovi podaci nisu nikakav presedan, te da su tužilaštvo i policija i do sada imali bezbroj povoda za istragu sumnjivih novčanih tokova. Međunarodni konzorcijum novinara upozorava da objavljivanjem spiska ni na koji način ne sugeriše da su osobe, kompanije ili entiteti koji se pojavljuju u bazi podataka prekršili zakon. Uz napomenu da mnoštvo osoba i entiteta imaju iste ili slične imena, sugerišu da svi korisnici baze podataka potvrde identitete. Primjera radi, na spisku se navodi ime univerzitetskog profesora Srđana Stankovića, koji je za Radio Slobodna Evropa izjavio da on nije osoba sa spiska i da nema nikakve veze sa offshore kompanijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Insider bez ograničenja, rušenje pod maskama.
Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rešenja ruši tuđe vlasništvo? Insider bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21:30. Emisiju realizuje Insider u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
A mi uz dodatak ovoj temi bilježimo da dan nakon izvještaja zaštitnika građana Saše Jankovića, koji je zaključio da je tokom rušenja u beogradskom kvartu Savamali policija pozivana, ali da nije reagovala, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da neko pravi političke slučajeve tamo gdje ih nema, bilježi Ognjen Zorić.
Dok vlasti, pre svih policija i tužilaštvo, već dve nedelje ne pružaju baš nikakve naznake o tome ko su ljudi pod fantomkama i po čijem su nalogu rušili i maltretirali građane u Savamali, premijer Srbije Aleksandar Vučić, ponavljajući da je reč o bespravno podignutim objektima, poručuje da se ne preteruje u značaju događaja, te da se prave politički slučajevi negde gde ih nema.
Ako mene pitate, ja stvarno mislim da onaj ko bi to uradio, a da je želeo da uradi bilo ko iz vlasti, da je taj kompletan idiot. Jer to je trebalo da uradi u po bela dana, gradskim građevinskim mašinama to da poruše. Dakle, mogli su mene da pozovu, ja da stanem na to i da kažem, evo ljudi, mi ovde hoćemo napravimo velelepni deo Beograda, najlepši deo Beograda, nećemo da budu prljave udžerice, kao što ste nam vi ovde napravili protivpravnim putem. Ono što je suprotno pravo napravljeno, pravno treba da se razreši i to je tako trebalo da se uradi.
Uprkos nalazima zaštitnika građana Saše Jankovića da je uvidom u dokumentaciju i audio snimke razgovora koji su u toj noći zabeleženi na policijskom telefonu 192 zaključio da policija i MUP nisu preduzimali propisane mere i radnje, Vučić je rekao da policiji niko nije zabranio da reaguje, već da se policija pozivala na komunalnu policiju zbog nestanka struje i samog posla koji se obavljao. Na snimku razgovora između dežurnih policijskih službenica i šefa smene dežurne službe policijske uprave za grad Beograd, a koje su korišćene u izveštaju ombudsmana, čuje se naime da su policijske službenice šefa blagovremeno obavestile o primljenim pozivima građana. Deo transkripta iz izveštaja Saše Jankovića prenosimo u originalu.
Šefe, imamo još jedan poziv iz Hercegovačke broj 4, ovo je nešto novo. Poziva Đ.Đ. i kaže da su njegovog radnika vezali jedno sat vremena i oduzeli mu telefon da nikoga ne poziva i opet su srušili neke objekte kod Hercegovačke 4.
Na pitanje tog lica gde je to, operaterka je ponovila.
Hercegovačka broj 4, Savski venac. To je ono, Beograd na vodi, šefe.
I upitala?
Isto da postupim kao što je bilo i sa onim.
Nadređeni je odgovorio, tako je. Premijer Vučić, međutim, kaže...
To rušenje je bilo rušenje bespravnih objekata. Niko nije povređen. Policija radi svoj posao. Samo pustite nadležne organe da rade svoj posao.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Beogradskom univerzitetu Union, ocenjuje da Vučić tvrdnje iznosi bez ikakvog obrazloženja.
U celini gledamo ova izjava bivšeg premijera, a verovatno i novog, jer tako sračunata je na zastrašivanje.
U međuvremenu je inicijativa Ne davimo Beograd za sredu u 18 časova najavila protest ispred Skupštine grada Beograda zbog rušenja u Savamali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A crnogorski parlament je u oštrom tonu nastavio raspravu o formiranju nove prelazne vlade i smjeni predsjednika parlamenta, Srđan Janković.
Za vladajuću Demokratsku partiju socijalista od dogovora vlasti i dijela opozicije korist će imati i stranke koje nisu potpisnice sporazuma o organizovanju slobodnih izbora, poslanik DPS-a Predrag Sekulić.
Da zaista mislim da treba da budemo ponosni i mi i oni koji su potpisali sporazum, a vjerujem da će puno toga pozitivnog donijeti i onim kolegama, odnosno koleginicama koje nisu učestvovali u ovom procesu, ali će imati benefite od ovog procesa.
Oštro protiv ulaska dijela opozicije u vladu Mila Đukanovića je opozicioni demokratski front koji je mjesecima bojkotovao rad parlamenta. To je bio povod za veoma oštre ocjene ove političke grupacije na račun opozicionih stranaka koje će ući u izvršnu vlast nakon usvajanja posebnog zakona koji to reguliše. Tako je Koča Pavlović iz Demokratskog fronta iznio teške kvalifikacije na račun potpisnica sporazuma Demosa, Građanskog pokreta URA i SDP-a, čiji će predstavnici ući u vladu sa konstatacijom da oni neće spriječiti izborne manipulacije, te da daju Đukanoviću alibi za novi izborni trijumf.
To su potpisali Lekić, Rakčević i Milić sa Milom Đukanovićem. Mački dati da čuva džigericu, pa posle tvrdiš da će ona to sigurno pošteno uraditi. Dakle, to je naravno sramotna prevara glasača.
Predsjednik parlamenta i socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je uzvratio Demokratskom frontu stavom da je ta politička grupacija najveća pomoć Đukanovićevoj vlasti.
Ne mislim da vam je to namjera, ali ste vi glavna podrška Milu Đukanoviću. Nesvjesno, što je najgore, ali to vas ne opravdava. Stvaranjem atmosfere nestabilnosti u Crnoj Gori, stvaranjem atmosfere sukoba u Crnoj Gori, bez podrške ikog iz međunarodne zajednice, vi ste glavna podrška Milu Đukanoviću.
Povod za stvaranje uslova za fer izbore su ranije snažne sumnje opozicije i najuticajnijeg dijela nevladinog sektora da je Đukanovićeva partija u prethodnim izbornim ciklusima dolazila do dominantne podrške na izborima, zloupotrebama državnih resursa i pritiscima na građane, posebno zaposlene u javnim preduzećima i socijalno ugroženi dio stanovništva. Demokratska partija socijalista je odbacivala ove tvrdnje opozicije i objašnjavala da je pristala na ulazak opozicije u vladu i kontrolu institucija da bi se otklonila svaka sumnja u regularnost izbornog procesa. Jedan od predlagača lex specialisa, Goran Danilović, koji treba da u ime opozicije preuzme Ministarstvo unutrašnjih poslova, rekao je da je cilj pobjeda nad vlašću Mila Đukanovića, ali da je to jedino moguće na izborima.
Svjestan da se Milo Đukanović ne može dobiti ni jednim sporazumom izuzev izborima, siguran da je samo izborna pobjeda nad Milom Đukanovićem pobjeda Crne Gore. Svaka druga pobjeda nad Milom Đukanovićem koja nije izborna može biti krvava i da presjedne.
Nakon što se završi rasprava o lex specialisu, premijer Milo Đukanović treba da predloži rekonstrukciju vlade, čijih će 4 ministarstva i jedno potpredsjedničko mjesto pokriti predstavnici opozicije. Potom će uslijediti glasanje o smjeni predsjednika Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A hoće li kosovski parlament, imajući u vidu protivljanje opozicije, usvojiti sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, što je uslov za viznu liberalizaciju, istraživala je Amra Zajneli.
Demarkacija sa Crnom Gorom je međutim bila jedna od razloga višemjesečne blokade Skupštine Kosova s Uzavcem, koji brojni proteste u organizaciji kosovske opozicije koja smatra da je Kosovo izgubilo značajan deo svoje teritorije. Ni vizna liberalizacija nije promijenila njihovo mišljenje. Iz vlade Kosova još uvijek nisu sigurni kada će pitanje ratifikacije sporazuma doći na dnevni red Skupštine. Ali kako izjavi za naš program rekao Bajram Djeca i zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave, to bi trebalo da se desi veoma uskoro i pored prepreka opozicije.
Trebalo bi da sednemo sa opozicijom, da pričamo oko ovoga, ako oni pristaju da... Mi smo izvali mnogo puta, ali se nismo odazvali, sad da vidimo.
Iz najveće opozicijone stranke pokreta Samoopredjeljenje smatruju da je zateb Evropske komisije nepravedan jer je on postavljen samo Kosovu. Portparol Samoopredjeljenja Frašar Krasnići kaže da je ovaj pokret zainteresovan da reši pitanje demarkacije, ali ne na štetu teritorije Kosova. Uzimajući u obzir da aktualni sporazum o demarkaciji oduzima Kosovu preko 8000 hektara, to udvostručuje nepravdu našoj zemlji. Nije evropska vrednost da se problemi između dve države reše na štetu jedne. Nećemo prihvatiti i nećemo dozvoliti ratifikaciju ovog sporazuma i maksimalno ćemo se angažovati da to sprečimo, kazuje on za naš program. Protiv ovog sporazuma su i ostale dve opozicijone partije, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja. Kako bi se međunarodni sporazum ratifikovao u Skupštini, kao što je ovaj o demarkaciji, po ustavu Kosova potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 80 glasova. Vladajuća koalicija zajedno sa poslanicima iz redova manjinskih zajednica broje ukupno 88 poslanika, s time što se do sada i jedan broj poslanika iz vladajuće partije izjasnio da je protiv sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova Adem Grabovci priznaje da je pitanje osjetljivo, koji da su upitni sami glasovi, ali poručuje da poslanici trebaju biti razumni tokom glasanja. Treba svima da bude jasno da država Kosovo treba da ima svoje granice i da je to u interesu svih građana. To treba da se desi, ali istovremeno naš je stav i stav je susjedne Crne Gore da niko nije zainteresovan za oduzimanje teritorije, kazuje Grabovci. Bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga nakon iskazanog nezadovoljstva opozicije po pitanju demarkacije sa Crnom Gorom formirala je Međunarodnu komisiju radi utvrđivanja ovog procesa. Nakon dvonedeljnog rada ove komisije, ona ustanovila da prilikom procesa demarkacije granice Kosova i Crne Gore nije bilo grešaka. opozicija je odbacila ovu ocenu. S druge strane, u saopštenju iz vlade Crne Gore je rečeno da ako postoji sumnja da je napravljena greška, vlada Crne Gore je spremna da to razmotri jer ne želi bilo kakve nesporazume sa susedima, vodeći pritom računa o državnim i nacionalnim interesima Crne Gore. Zvaničnici obe zemlje su tvrdili da je granica u skladu sa administrativnom linijom iz Ustava iz 1984. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U ovih pola sata toliko. Sve što ste čuli u mnogo širem izdanju možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Radio Slobodna Evropa u terminu utorkom reprizira subotnju regionalnu emisiju u kojoj smo pratili otvaranje obnovljene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci, 23 godine nakon što je srušena. Dnevnik sedmice i izbor najpopularnijih sadržaja protekle sedmice u programima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je danas uz prisustvo brojnih zvanica iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta svečano otvorena obnovljena Ferhat Pašina džamija, koja je bila srušena eksplozivom 7. maja 1993. godine. Za otvaranje obnovljene Ferhadije, koja je bila na listi svjetske kulturne baštine, akreditovano je 220 novinara iz regiona i svijeta, a svečanost je osiguravalo 1000 policajaca. Iz Banja Luke se javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa.
Svečana ceremonija otvaranja obnovljene Ferhat Pašine džamije protekla je mirno, bez incidenata, uz prisustvo više hiljada građana, najviše vjernika. Ferhadija ponovo otvara svoje vrate i kapije. Ona ne optužuje nikoga za zlo koje joj je nanijeto, ali nas opominje svojim ponovnim rađanjem i otvaranjem da pamtimo kako nam se slično zlo više ne bi ponovilo, poručuje domaćin svečanosti banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić.
Komšije i iskreni prijatelji, pokažimo jedni drugima malo više poštovanja. Učimo jedni od drugih jer mi smo jedni drugima najprečiji.
Uz prisustvo predstavnika islamske vjerske zajednice svečanu vrpcu su presjekli premijer Turske Ahmed Davutoglu i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Turska je najviše pomogla u obnovi džamije Ferhadije. Premijer Davutoglu podsjetio je da je Turska bila tu kada je trebalo obnoviti stari most u Mostaru, Ferhadiju u Banja Luci, te je obećao da će biti tu i kada se radi o obnovi Aladža džamije u Foči.
Biz burada kardeşlik için bulunuyoruz, insanlık için.
Ako nas neko pita zašto smo danas ovdje došli, došli smo zbog ljepote, došli smo zbog bratstva. Došli smo ovdje zbog svih naroda, došli smo ovdje zbog Bosne i Hercegovine. Bili smo nekad ovdje, sada smo ovdje, bit ćemo i ovdje zauvijek. Bosna i Hercegovina sa svim njezinim narodima, sa svim njezinim konfesijama i sa pravoslavnom, katoličkom, jevrejskom, muslimanskom je jedno biće, jedno srce. Ako se želi dijeliti, to znači da će se poželiti dijeliti to jedinstveno srce. Ne može se odvojiti Banja Luka od Sarajeva ili Sarajevo od Mostara. Nikada.
Bakir Izetbegović poručuje da je za one koji su srušili Ferhadiju ovaj dan trajna opomena.
Njihov cilj je bio da sruše i opovrgnu viševjekovni kontekst suživota i tolerancije u Bosni i Hercegovini. Taj cilj nisu, jako Bog da, neće nikada ostvariti. Vjerujem da prihvatajući obnovljenu Ferhadiju, Banja Lučani šalju poruku da žele i da prihvataju povratak svojih protjeranih komšija Bošnjaka, opredjeljeni da zajedno sa njima u ovom prelijepom gradu na Vrbasu grade prosperitetnu budućnost.
Prisutnima su se obratili i predstavnici jevrejske zajednice te pravoslavne i katoličke crkve, šaljući poruke mira, biskup banjalučki Franjo Komarica.
Zahvalan sam dobrom Bogu, stvoritelju svih nas, što mi je omogućio dočekati ovaj povijesni dan i zajedno s vama podijeliti radost svečanog otvaranja za redovito bogoslužije vas vjernika muslimana ovog sakralnog objekta izgrađenog na istom mjestu gdje je do ovoga istog dana 7. svibnja 1993. godine stajala drevna, nadaleko poznata džamija, popularno nazivana Ferhadija, jedan od simbola našega grada.
Otvaranje Ferhadije čestitao je i episkop Banjalučki Jefrem.
Dobro nam je poznata radost koja ispunjava duše i srce vjernika kod obnove starih i izgradnje novih bogomolja. Radost koja je neponovljiva i koja tihom, sveobuhvatnom, unutrašnjom snagom utemeljuje čovjeka u njegovoj ljubavi, podanosti i vjernosti prema Bogu.
Rijetka je prilika da otvaranju jedne džamije prisustvuju predstavnici Jevreja, rekao je predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakov Finci.
Ovo je dokaz da se sve može kad se ljudi slože, da se sve može kad hoćemo da radimo zajedno i da samo tako možemo da opstanemo na ovom komadiću zemaljske kugle koju nam je svima Bog dao da koristimo.
Prisustvovali su i najviši predstavnici državnih i entitetskih institucija, specijalni izaslanik Europske unije Lars Gunnar Wigemark, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko te ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Morin Kormak. Kormakova je podsjetila da je američka ambasada bila jedna od prvih koja je dala donaciju za obnovu džamije Ferhadije.
Mislim da je ovo poruka da se Banja Luka ponovo postavi u centar multietničnosti u Republici Srpskoj, ali i u Bosni i Hercegovini kao što je nekad bila, i mislim da je ovaj događaj upravo dobra polazna tačka za to.
Građani su došli iz gotovo cijele Bosni i Hercegovine da prisustvuju otvaranju Ferhadije. Za razliku od nemilih scena kada je u neredima ubijen Murat Badić na pokušaju polaganja kamena temeljca za obnovu džamije 7. maja 2001. godine, posjetioci su danas mirno šetali banjalučkim ulicama.
Istvarno je onako kako je bila, i ako voda ovako će dugo godina trajati, a više ne bude što je bilo.
Bude u miru sve i da bude lijepo. Lijepo je, pijem kahu pa mi lijepo.
Super se osjećamo, lijepo nam, grad lijep.
Istom smo došli,
istom smo prošli.
Okupljene je čuvalo više od 1000 policajaca, a u obezbeđenje su uključene sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini uz podršku i snaga Eufora. Uži centar Banja Luke i dalje je blokiran, a grad nadlijeće i policijski helikopter. Otvaranje Ferhadije pratilo je više od 200 akreditovanih novinara iz regiona i svijeta. Obnova džamije Ferhadije trajala je 15 godina i koštala više od 5 miliona evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Redovna rubrika Dnevnik od 30. aprila do 6. maja vodio ga je Gligor Stojkovski, novinar, pjesnik i publicista iz Skoplja.
30. april, velika subota kada se očekuje pobjeda životu nad smrću. Nad Makedonijom lebdi jedna konkretna nejasna smrt, smrt jednog umjetnika i svjedoka. Jeste umjetnik jer se bavio umjetnošću, završio umjetničku akademiju i jeste svjedok jer je bio upućen u delikatne kupovine elektronske opreme za, kako se danas lijepo kaže, praćenje komunikacija ili kako narod još uvijek to lijepo objašnjava kao prisluškivanje. Opremu je kupovala makedonska policija, zemlja koju je prodavala je Izrael. Prije manje od godinu dana čuli su se razgovori bombe opozicije koje su moguće snimili upravo ta oprema oko navodne provizije uplaćene na privatne račune. Pokojni umjetnik ili svjedok je Kosta Krpač, a njegova smrt je zbunjujuća jer još uvijek je nejasno je li u pitanju ubistvo, likvidacija ili samo ubistvo. Zvanični organi još šute. Jedino je specijalno tužilaštvo istog dana objavilo saopćenje da je Krpač bio svjedok upravo tog procesa koji je u toku. Dakle, svjedok, ne okrivljen. Zato su se čudili zašto je predsjednik Ivanov i njega, pored ostalih 55, pomilovao abolicijom koju je donio prije 15 dana za sve optužene, dosadašnje i buduće u vezi snimljenih razgovora koje je objavila opozicija, zbog kojih je bilo oformljeno specijalno tužilaštvo. Pozvali su predsjednika da objasni otkud on posjeduje informacije da je pokojni Krpač okrivljen. Kada su te informacije, kako se opet sada kaže, klasificirane, predsjednik nije odgovorio, odlučio je šutjeti. 1. maj, Uskrs. Svoju veliku uskrsnu radost sa narodom su podijelili političari, svi značajni, i oni koji su na vlasti i oni koji bi htjeli da dođu na vlast. I svi do jednog pozivaju narod na jedinstvo, na slogu, na mir. Upravo oni koji su razjedinili taj isti narod, koji su unijeli mržnju, netrpeljivost, čijom zaslugom mladi napuštaju Makedoniju, traže bolje mjesto za svoju budućnost. Ponedjeljak. Praznik još traje već četvrti dan. Odavno ništa ovdje ne izaziva preveliko uzbuđenje. Sve velike reči već su izrečene, sve velike zaključke već su donesene. Jedino uzbudljivo i svakim danom sve uzbudljivije je stvarnost. Mučna, teška, neizvjesna. Niko ne zna šta se dešava i osobito šta će se desiti uskoro, za koji dan. Tri puna tjedna skopskim ulicama protestuju građani. Sve nevladine i građanske organizacije ujedinili su se pod zajedničkim naslovom protestujem. Protestiraju protiv abolicije predsjednika Ivanova, protiv prevremenih izbora 5. juna, protiv opstrukcija javnog tužilaštva, protiv partijske države, protiv partijskih medija, protiv pritvora trojice njihovih aktivista koje je policija uhapsila, a sud priprema optužbu. Mladi ljudi, studenti, okupili na desetine tisuća građana koji svakog dana u 18 sati počinju svoje proteste. Nazvali su se Šajana revolucija zbog šajanog sastava iz boje koje koriste za dekoriranje objekte i spomenike koje je vlast izgradila u megaprojektu Skopje 2014. Kažu, nisu nam potrebni stranci, same ćemo se osloboditi ove vlasti. Nasuprot njima stoji građansko druženje za spas Makedonije koje također organizira proteste i koje hvali vladu i vladajuću partiju i traži da se izbori 5. juna obavezno održe. Pa sad, ko u koga vjeruje, tamo ide. Važno je da postoji izbor. I mogućnost da i sve snage viče, zviždi, psuje, sve u ime lijepe, ljepše budućnosti. Sadašnjost ne postoji. Ona odmah prelazi u prošlost, a i prošlost bolje da ne postoji. Bar ova tranzicijska, koja se odužila evo već 25 godina i vjerojatno postoji jedino još ovdje u srce Balkana. 3. maj. Ne znam ko će ko koliko raditi nakon malog godišnjeg odmora, nakon roštilja, salata, mesa, rakije i vina, nakon planina, jezera i mora. Ali ja ozbiljno sedam na radni sto. Po treći put čitam vlastiti prijevod iz varednog romana s uzbiljni komentari savremenog srpskog pisca Radoslava Petkovića. Nikola Grujevski više mjeseci nije premijer, ali se ponaša kao da je juče izabran. Bar jednom tjedno objavlja nove projekte. Najnoviji je vraćanje selu, to je vraćanje građenje gradova u sela odakle su nekada i došli. Nudi primamljive subvencije. Razlog nije ili nije jedinje nezaposlenost, već prazna sela. Novine su objavili da su oko 50 sela sasvim prazna, a oko 300 imaju jedva po 20 stanovnika. Da sela uglavnom sa makedonskim življem izumiru nije ništa novo. Novije je pred nekoliko godina da se Makedonija užurbano prazni. Odlaze ne samo mladi, već svi koji mogu i moraju. Ljudi najčešće odlaze u Italiju kao majstori, zidari, zemljoradnici, kao bilo što, samo da zarade, da stvore bolje uslove bar za svoju djecu. Tako je lijepo na selu, ta divna makedonska sela. Srijeda, 4. maj. I dok revolucije, i Šajena, i ona druga, crno-bela, teku po ulicama Makedonije, predsjednik vjerojatno se sprema za veliku korespondenciju sa zatvorenicama. Ukoliko odluče da mu pišu recimo 100 zatvorenica, to su 100 posebnih različitih slučajeva. On treba svaki slučaj posebno da prouči da bi mogao da odluči da li ta i ta zatvorenica zaslužuje aboliciju, ako zaslužuje, da li zaslužuje potpunu, 100% ili delimičnu, da li bi ta i ta zatvorenica imala pravo na odštetu zato što je ipak bilo u zatvoru toliko i toliko vremena. Eto koliko se posla otvara predsjedniku. Četvrtak, 5. maj. Makedonska politička drama ima svoj dnevni ritam. Prije podne je obično mirno, nigde ništa se ne događa, niko ništa ne izjavljuje. Podne je najava, zagrijevanje, popodne su velike nastani, velike izjave, revolucije, protesti, kontraprotesti. Dakle, prije podne je vrijeme za komentare običnih ljudi. Ako odete u samouslugu da kupite dnevne potrepštine, obavezno čujete mišljenja zaposlenih za jučerašnje, dakle najnovije događaje. Njima se često pridruži kupci sa istim ili suprotnim stavom. Ako je isti, onda je prava milina slušati kako se slažu, kakva je vlast ili kakva je opozicija. Ako su suprotni, onda je prava milina slušati malu polemiku šta to radi vlast i kako to opozicija ruši državu. Kako dan odmiče postaje sve interesantnije. Dakle, hoće li biti izbora 5. juna? Ako ih bude, koje će partije učestvovati? Ako ih ne bude, šta će biti sa parlamentom? On je raspušten. Ne postoji ustavna mogućnost da se opet sazove i da produži sa radom. Dakle, prvo, da objavi da neće biti izbora 5. juna, drugo, da odvedi vladu, postojeću li da vrati staru, i da izaberu novu ekspertsku, kako mnogi zagovaraju, koja bi vladala do kada? Do izbora. Sjećate se onog istorijskog pokliča jednog divnog sportskog komentatora. Ma je li to moguće? Petak, 6. maj. Radni tjedan je kraći, ali ništa manje važniji od drugih normalnih tjedana. Naprotiv, on je ubrzao kulminaciju krize. Danas, sutra, preko sutra, dakle ovih 2-3 dana, sve dileme se, koje se tako intenzivno nameću, moraju biti razrešene. Eto, i Njemačka će pomoći. Šalje specijalnog izaslanika. Petak je dan koji kao da nije za velike brige, za velike probleme, bar za mene. Dogovorio sam susret sa Jeftimom Kretnikovim, izvanrednim pesnikom i eseistom, koji je napisao predgovor za moju najnoviju knjigu Istočni oganj, poema o Konstantinu Velikom, koja je izašla pred 20 dana. Jeftim predvodi građansko udruženje koje se protivi promjeni imena Makedonije. Slažem se s njim u mnogo čemu, u nečemu se ne slažem, ali o razlikama ne govorimo. A Šajna revolucija je sinoć obilježila godišnicu smrti Martina Neškovskog, mladića koji ima 20 godina kada ga je za smrt pretukao policajac.
Bio je to dnevnik koji je pisao Gligor Stojkovski, novinar, pjesnik i publicista iz Skoplja od subote 7. do petka 13. maja. Dnevnik će pisati Edin Zupčević, direktor Jazz Festivala Sarajevo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom je u medijima u Srbiji pokrenuta debata o takozvanoj antiratnoj drugoj Srbiji. I to je učinjeno žestokim etiketiranjem knjige Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića, koju nazivaju i Biblijom druge Srbije. U jednom tekstu u listu Politika knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića nazvana je, citat, filozofijom zla, knjigom srpskog razora i autošovinističkom knjigom. Konstantinović je, podsjetimo, u palanačkom duhu vidio plodno tlo za narastanje nacizma, pa i srpskog, i o tome pisao davnih 60-ih, kada se nije dovodio u pitanje jugoslovenski pa ni srpski antifašizam i kada se živjelo, čini se, idilično bratstvo i jedinstvo. Knjiga se pokazala proročanskom, a njen autor je u 90. godinama postao neka vrsta gurua građanskog antiratnog otpora, tada nazvanog Druga Srbija. Zašto se ta knjiga i antiratni angažman dijela Srbije i danas problematizuje? Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da cilj provokativnog teksta nije književno-filozofska rasprava, već još jedan prizemni prilog pokušaju revizije novije istorije Srbije. Branka Mihajlović.
Glavna urednica Politike Ljiljana Smajlović o spornom tekstu Zorana Ćirjakovića.
Prvi put sam vidjela da je neko ovako temeljito obradio. To je zanimljivo u kontekstu političkih događaja u Srbiji u posljednjih 20 godina. To je tema koja se stalno vraća. To je pitanje tih podela u srpskom društvu. I nadam se da nije zabranjeno razmišljati o toj knjizi na način na koji se vama ne dopada.
Filozofija Palanke je trasirala put srpskog autorasizma. Antifašizam i Evropa su na njemu lažni putokazi. Konstantinovićeva knjiga je od Srbije odvojila veliki deo elite. Neki od najumnijih preziru zemlju u kojoj su ponikli i veruju da Evropa predstavlja neki drugi, jako daleki svet.
Piše autor Zoran Ćirjaković pod naslovom Knjiga srpskog razdora. Da ne bude zabune, on imenuje deo te Konstantinovićevske elite. Latin Kuperović, Dubravko Stojanović, Zlatka Pakovića, Sretena Ugričića, Laslav Egela, Boru Ćosića. Za politikinog autora knjiga Filozofija Palanka mogla bi privući ksenofobične Trumpove glasače. Ivan Milenković, urednik u trećem programu Radio Beograda, kaže da pokrenuta rasprava nije ni filozofska ni književna.
Mene naravno sva da nije reč ni o kakvoj književno-filozofskoj raspravi, jer da je reč o književno-filozofskoj raspravi, onda bismo valjda raspravljali sa književno-filozofskim stavovima. Radomir Konstantinović bio je čovjek književnik, bio je čovjek književni teoretičar i bio je čovjek filozof. Ako vi vidite jedan 2-3 čaršava sa nekih 60.000 slovnih znakova u kojima gotovo da nema citata iz, recimo, Filozofije Palanke, onda je potpuno jasno da tu nije reč o tome. U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskom strujom ili sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
To je usmjereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević,
kaže pisac Filip David.
Ja ne mogu to da tumačim nikako drugačije, nego to još jedan pokušaj revizije istorije da se preprave neke činjenice koje su očevidne i da se daju tumačenja koja odgovaraju onoj vrsti nacionalističke opozicije protiv koje je Beogradski krug i dobar deo građanske klase oduvek bio.
Aleksandra Đurić-Bosnić, urednica u Savetu za obeležavanje misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića, kaže da je pozadina pokrenute polemike politikanska.
Dakle, ovdje se o jednoj od najznačajnijih knjiga, ne samo srpske, već i evropske književnosti i filozofije, filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, govori van književnim i van filozofskim jezikom, govori se jednim, ako tako mogu da kažem, ideološkim, pseudo-književno-kritičarskim, pa čak i pseudo-sociološkim jezikom. Dakle, suočavamo se sa činjenicom da je zapravo jedna knjiga, a znamo da su vremena u kojima su knjige optuživane kao opasne i nepoželjne, da se dakle jedna knjiga proglašava krivom za dezintegraciju jednog naciona.
Filozof i teoretičar književnosti Radomir Konstantinović početkom 90-ih bio je jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca, koji su podigli glas protiv rata. Njihove sesije su nazivane Druga Srbija, što je trebalo da znači drugačija od one, mnogo glasnije u to vreme, nacionalističke, ratne, miloševićevske Srbije. Druga Srbija je ona Srbija koja ne pristaje na zločin, govorio je Konstantinović. Takva Druga Srbija se i danas problematizuje. Ivan Milenković.
Ovdje ne samo da je reč o tome da dva prva u političkom smislu čovjeka u Srbiji zapravo rade na pranju sopstvenih biografija, nego zapravo čitav jedan kontekst mora da se promeni da bi se to uradilo. Otud rehabilitacije ljudi za koji smo mislili da ni u snu nije moguće da ih se rehabilituje, mislim naravno na Dražu Mihajlovića, Nedića, Ljotić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo je utorak 3. maja postalo 55. punopravna članica Unije evropskih fudbalskih asocijacija. Odlučeno je to na 40. kongresu Unije u Budimpešti. Za Kosovo je glasalo 28 delegacija članica UEFA, 24 je bilo protiv. Reakcije sa Kosova i Srbije donijela nam je Amra Zajneli.
Kosovo je većinom glasova primljeno iako prethodno nisu usvojene izmjene statuta UEFA, odnosno člana 5 koji predviđa da se u ovu uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija. Šef za pravna pitanja UEFA Alasdair Bell je međutim pre glasanja pojasnio.
The United Nations does not and has no competence to recognize states.
Ujedinjene nacije nemaju nadležnosti da priznaju države, države priznaju države. Činjenica da niste deo UN-a ne znači da po međunarodnom pravu niste država. Većina država svijeta priznaje Kosovo, većina država Europe priznaje Kosovo. Član statuta treba da interpretirate kao većina država UN-a priznaje Kosovo, dodaje Bell. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri je za naš program izjavio da će ova odluka UEFA olakšati učlanjenje Kosova u FIFA sljedeće nedjelje. Ovo je istorijski trenutak koji je postignut sa mnogo truda. Ovo je velika pobjeda za sve, pobjeda svih sponzora i donatora i oni koji su mnogo dali za kosovski fudbal. Ovo je kompenzacija za sve. Dobro je da smo postigli pobjedu i pored nekoliko protivnika koji nisu bili laki, kazuje Bokri. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, međutim pre glasanja za članstvo Kosova u UEFA pred kongresom je rekao da se nadao da će politika ostati van fudbala. On je glasanje za Kosovo ocenio ispitom za UEFA.
Bojim se da su ozbiljno uzdrmani temelji zbog kojih je fudbal danas u svijetu to što jeste, mnogo više od sporta. Ja kao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije ovdje ne branim samo i isključivo suverenitet i teritorijalni integritet moje zemlje od fudbala, već u isto vrijeme branim fudbal od politike.
Inače, članstvo u UEFI omogućit će Kosovu afirmaciju na međunarodnim takmičenjima i učešće na događajima koje organizuje UEFA. To također otvara vrata za članstvo u FIFA, o čemu će se odlučivati na kongresu FIFA u Mexico City-u 13. maja. To je danas potvrdio i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Kako su najavili kosovski zvaničnici, Fudbalski savez Kosova bi već krajem leta ili početkom jeseni mogu učestvovati na evropskim takmičenjima. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da je odluka UEFA najbolja vest za navijače Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa naveo da Kosovo prolazi kroz period veliki uspeha. Uskoro će isto učiniti i FIFA. Ovakvi rezultati kao proizvod posvećenosti i podrške međunarodnih prijatelja bit će zabeleženi i narednih dana. Ponosni smo domovinom, napisuje premijer. A sportski novinar iz Srbije Milojko Pantić nada se da će nakon prijema Kosova u UEFA konačno početi da se radi na uspostavljanju dobri odnosi između Kosovskog i Srpskog fudbalskog saveza. Prvi korak bi, po mišljenju našeg sagovornika, treba da bude zvanični susret predsjednika Fudbalskog saveza Kosova i Srbije Fadilja Vokrija i Tomislava Karažića.
Da se normalizacija odnosa uspostavi i u fudbalu. Ako se uspostavlja u politici, potpisan sporazum o normalizaciji, najnormalnije je da to počne od fudbala i dogovori utakmicu Kosovo-Srbija u Prištini i da time jednom skinemo za sva vremena taj problem i naš i Kosova.
FIFA u januaru 2014. dozvolila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali uz nekoliko ograničenja. Prva takva utakmica odigrana je 5. marta iste godine sa Haitijem u Mitrovici i od tada odigran je niz drugih utakmica. Kosovo inače 9. decembra 2014. primljeno u članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta, a članica je i mnogi drugi sportskih federacija. Evo kako su građani iz Prištine i Sevne Mitrovice reagovali na današnju odluku UEFA.
Ja zakoništi mire da...
Ovo je super. Iako je danas u Prištini padala kiša, ovo je zaista ulepšao današnji dan. Na poslu smo pratili rezultati i bilo je puno emocija, sreće, suza.
Žalost, posle prijema u Međunarodni olimpijski komitet, to se i očekivalo, makar na prvo mesto, jer da nije država učestvovala u tome, ne bi oni primljeni bili ni u mok.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jadranka Stojaković, pjevačica, kantautorica, kompozitorica, preminula je u ponedjeljak naveče u Banja Luci u 66. godini. Ostaće zapamćena po nezaboravnim izvedbama, pjesama zabavne muzike, urbanih šansona i šlagera. Ivan Katavić podsjeća na sjajnu Jadranku, čarobnicu muzike.
Što te ne...
Vijest o smrti velike sarajevske kantautorice rastužila je prije svega Jadrankine kolege, suradnike i prijatelje, ali i brojne obožavatelje njene muzike. Jadranka je svojim pjesmama oplemenila jedno vrijeme, budila je osjećaj za dobrotu, nježnost i umjetnost. Ismeta Dervoz, nekadašnja članica grupe Ambasadori.
Jadranka je, osim što je bila izuzetna umjetnica na mnogim poljima, ona je bila i izvanredan čovjek, izvanredna osoba. Sigurna sam da ako negdje postoji neki drugi svijet, da će Jadranka i tamo donijeti sve svoje kvalitete i učiniti ga bolje.
Jadranka je muzičku karijeru započela kasnih 70. godina, iza nje su brojni nastupi na festivalima. 80. godina izdala je nekoliko albuma, iz koji su proistekli hitovi koji i danas žive. Nekadašnja muzička urednica Radija Sarajevo, Sabira Bela Samardžić.
Ona je bila čarobnica i riječi, topla, mila i muzike. Ona je jednostavno živjela za umjetnost i nju je umjetnost prepoznala.
Jadrankinu muziku su voljele i mlade generacije muzičara. Jedna od njih je i Maja Sar, koja je Jadranku posjećivala u staračkom domu u Banja Luci.
Prvi put kad smo se sreli, ja sam rekla, imam osjećaj kao da se cijeli život znamo, i onda ona je na to odgovorila, sine moj, mi smo rod po duši. Zaista jedna žena, jedna gromada, jedna ličnost po kojoj je Bosna i Hercegovina čak i na dalekom istoku imala dobar imidž.
U jednom od posljednjih intervjua za Radio Slobodna Evropa 2011. godine Jadranka je izjavila.
Željela sam se ranije vratiti da svoje iskustvo još negdje mogu da podijelim sa ipak mojim prijateljima na svom jeziku, jer teško je živjeti ipak na tuđem jeziku 23 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.